Stuur nou die lig en die waarheid, Here. Laat dit ons lei. Ons bring by die heilige berg, by u woninge. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word julle geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons in groot genade gegroet met die uitspreek van die seën. Kom ons antwoord op God se groet. Ons sing tot lof van die Here. Psalm 107 vers 1 en 3. Die mense wat behou is, moet sê, ons is bevry. Loof God, hy wat getrou is, hoe goed vir ons is hy. Sy liefde, grenseloos, het hulle uit die noorde en die suide en soos gebring uit alle oorde. Psalm 107 vers 1 en 3. En sisters, ons het in opregtheid geantwoord op God se genade groet. Toch is ons nie altyd ons harte konstant opreg nie. In Job 11 vers 11 lees ons, God ken skyn heilige mense. Hy sien die sonde raak. Kom ons meet ons lewe aan God se wet volgens Exodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou een beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sonde van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Hier het in ses dae die hemel en alles daarin gemaakt, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Heer dit een gereelde rustdag ingestel, en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Heer jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie sy slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enig iets anders, wat aan hom behoort nie. Ons het onsself aan God se wet gemeet. As ons eerlik is, sal ons besef dat ons skuldig is teenoor God en teenoor mekaar. Laat ons daarom ons skuld bely. Kom ons sing Gesang 232 vers 1. Diep o God, diep neergebo, staan ons voor u hoë reg en versla onvermoë. Hoe word ooit ons saak besleg? Waar ons voor u skuldig pleit, o volmaakte heiligheid, werk u met die gees verzoening deur die heilense voldoening. Gesang 232 vers 1. En sisters, ons het so pas in ons lied ons sonde voor God bely. Hoor dan God se genade uit Romeine 10 vers 9 en 10. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek en met die mond bely ons en ons word gered. Laat ons nou ons geloof bely in die hand van die apostolikum. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige, algemene, Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en een ewige lewe. Amen. Ons het bly dat Jesus Christus deur sy lyding, sterwe en opstanding vir ons die ewige lewe verwerf het. Laat ons sing van ons heerlike toekoms. Kom ons sing Gesang 602 vers 1, 2 en 3. Ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry. Die see en al wat skei verdwyn, God self kom by ons bly. Gesang 602 vers 1, 2 en 3.
Thank you.
Ons skriflesing kom uit die Ou Testament uit, uit die eerste boek van die 12 kleiner profete, Hosea. Hosea hoofstuk 14 van vers 2 tot en met vers 10. Dis die laaste woorde van die boek Hosea. Keer terug na die Here jou God, Israel, want jy het geval deur jou sonde. Bely julle sonde en kom terug na die Here toe. Sê vir hom, vergewe tog al ons sonde en neem ons belydenis aan. Ons bely teenoor u. Assirië hou vir ons niks goeds in nie. Ons sal ons nie meer op wapens verlaat nie. Ons sal ook nie meer vir ons eie hande werk sê, ons God nie. By u alleen is daar liefde vir 'n weeskind. Ek sal hulle ontrou genees. Ek sal hulle van harte lief hê. Wanneer my toorn van hom afgewend is, sal ek vir Israel wees soos die dou. Hulle sal bloei soos 'n lelie. Hy sal bloei soos 'n lelie en hy sal so vas staan soos die Libanon. Hy sal geil groei. Hy sal so sterk wees soos 'n olyfboom en hy sal ruik soos die plante van Libanon. Die wat voorheen by die Libanon gewoon het, sal terugkom. Hulle sal weer koring verbou. Hulle sal wele groei soos 'n wingerdstok. Die roem van Israel sal wees soos die wyn van die Libanon. Efraim, ek wil niks te maak hê met afgodsbeelde nie. Ek het jou verneder, maar ek sal jou weer onder my sorg neem. Ek is soos 'n groen cipres. Alles wat jy het, sal van my afkom. Wie wysheid het, sal op hierdie woorde agslaan. Wie verstandig is, sal dit ter harte neem. Want wat die Here doen is reg. Die regverdiges lewe daarvolgens en die opstandiges kom daardeur tot 'n val. Tot sover uit die woord van die Here, gelukkig elkeen wat hoor en glo wanneer God met sy kinders praat. Kom laat ons saam bid. Troue Here van ons lewe, God by wie ons vrede vind. Ons maak u woord oop en ons lees daaruit. Maar as ons nie onthou dat dit u woord is nie, dan kan ons maar ophou lees. As ons nie die gesag en die waarheid van u woord in ons harte vashou nie, dan is dit ink op papier saamgebind en van geen betekenis nie. Maar nou weet ons, die hele skrif is deur u geasem en het groot waarde. Ons weet dat wanneer ons lees, dit u woorde is en dat u opnuut weer elke keer aan die woord kom. Gee dat ons daarom sal agslaan, met erns sal luister, dat ons waarlik getrou, toegewyd, nou op niks anders as u sal fokus nie. Ons bid vir hulle, Here, wat in hierdie tyd vervolg word. Ja, ons wil in 'n sekere sin ook onsself daarby insluit. Want ons word van eie verantwoordelikheid ontneem en verbied deur 'n staat wat teenoor u verantwoording moet gaan doen. Ons word verbied om as gelowiges byeen te kom. Wanneer ons dit doen, dan doen ons dit. En stel onsself bloot aan kriminele vervolging. Here, ons bid vir uitkoms. Maar as ons onsself so blootstel, dan dink ons aan hulle wat in konsentrasiekampe geplaas word, hulle wat vermoor word, vervolg word, omdat hulle sê, Jesus is Here. Hou hulle asseblief, Here, vas. En daar waar hulle die hoogste prys betaal, ons dank U dat hulle lewe, selfs wanneer hulle sterwe. Ons bid vir hulle, Here, wat hulle self aan ander stuur. Hulle wat vervolg word, omdat hulle deur die gemeenskap emosioneel, geestelik geboelie word, wat almal wil gelukkig maak en daarom eerder in ongeloof lewe. Ja, Here, ons bid vir hulle wat slagoffers is van subtiele vervolging. Deur die gemeenskap en hulle laat dit ook toe. Gee dat hulle onverskrokke sal raak in hulle geloof. En nie ag sal slaan op beledigings of verdagmaking nie, maar getrou aan U sal bly. Gee dat ons nou U woord sal hoor en sal gaan uitdra. Amen. U Heer is ons koning, een wat met mag regeer. U onderdane lofsing en buig hul voor U neer. Groot is U naam en heilig, getrou is U en goed. U Heere is ons toevlug, die God wat ons behoed, gesang 470 verse 1 en 4. Wysheid het, sal op hierdie woorde agslaan, wie verstandig is, sal dit ter harte neem, want die Here, wat die Here doen is reg. Die regverdiges lewe daar volgens en opstandiges kom daardeur tot 'n val. Dit is die opsomming van dit wat in wysheidsterme gesê word oor die profesie van Hosea. Broers en susters, Hosea is die eerste van die kleiner profete, nie dat hulle in statuur kleiner is nie, maar van in terme van versameling, hoeveel woorde, hoeveel hoofstukke en dies meer. Hosea was 'n profeet wat in die noordelike ryk gewoon het en daar sy woorde gespreek het. Maar sy woorde is ook deur die suidelike ryk, deur Juda, ter harte geneem. Want wanneer ons lees in terme van sy datering, sien ons dat hy geprofeteer het in terme van vier konings van Juda se tyd en een koning van Israel of die noordelike ryk. Hosea praat met die noordelike ryk en probeer hulle ontrou, ontmasker. Dis nie dat hulle blaatant die Baal godsdiens aangeneem het nie. Dis eerder dat hulle die Baal godsdiens gevolg het onder die vaandel van die diens aan die Here. Die name was met ander woorde Here name, maar die handelinge was Baal aanbidding handelinge. Dis hoekom Hosea die opdrag kry om met 'n prostituut te trou wat klaar buite egtelike kinders het. En dan moet hy by haar kinders verwek en hulle name moet vreemde name wees. Eerst een Jezreel, maar daarna moet 'n dogter genoem word sonder ontferming en vir 'n seun dan nie my volk nie, Lo-Ami. Om daardeur te sê, Israel, in terme van die profetiese handeling, is soos hierdie vrou, getroud, maar eintlik nie getroud nie. Eintlik ontrou in haar diepste wese, want sy is 'n prostituut. Israel is met ander woorde tot sy wese toe op hierdie stadium dan ontrou aan die Here. Dan broers en susters, is dit regtig nie moeilik om rondom hierdie hele tema onmiddellik dit deur te trek na ons eie tyd toe nie. Hoeveel van dit wat gedoop word Christen en Christelik, is eintlik dit net 'n naam, maar in wese is dit aanbidding van die wêreldgees of 'n ander godsdiens wat onder die vaandel van Christen wees aan ons voorgehou word. Enigiemand wat sê 'n goeie Christen laat ook toe dat die moslim 'n goeie getroue moslim wees, want ons mag nie oordeel nie, is eintlik nie meer 'n Christen nie, maar 'n heiden. Maar onder die vaandel van Christen ontrou aan God, aan Christus. Maar dis nie waar ons fokus vandag is nie. Ons sou daai lyn kon trek en ons trek hom vir 'n oomblik net om te sien hy kan klaar deurgetrek word. Van die oomblik wat ons dit gedoen het, dan skielik word Hosea vir ons relevant. Dwars deur die profesie van Hosea kom ons agter dat hierdie ontrouheid nie net op een vlak was nie. Ons lees van die politieke pogings wat daar aangewend word. Politieke pogings om ten minste hulle self te handhaaf. Van kulturele pogings om hulle self te handhaaf, om godsdienstige pogings om hulle self te handhaaf, en agter dit alles hoor jy dieselfde woorde weer en weer, om hulle self te handhaaf. Hulle fokus is baie duidelik op hulle self. En omdat hulle fokus is op hulle self, is hulle bereid om ook militêr ander uitkomste te gaan soek. Selfs by hulle wat vyande is, militêr te gaan aansluiting vind, want ten minste kan hulle dan soort van hulle self handhaaf. maar dis nie vir die Here goed genoeg nie. Om jouself te handhaaf is om die Here te versaak en om jouself te handhaaf moet jy baie keer baie kompromieë aangaan. Politieke kompromieë, kulturele kompromieë, militêre en sosiale kompromieë moet aangegaan word want ek moet daarom net staande bly. En in die proses is jy Christen in naam, maar in wese ver van God af. Daarom is hierdie trooswoord aan die einde van Hosea vir ons so belangrik, dat ons net weer sal besef, as jy jouself handhaaf, het jy dalk jouself verloor. Maar as jy jouself oorgee aan die Here, het jy altyd uitkoms. Dit begin by erken. Erken dat jy 'n sondaar is. Erken dat jy oortree het. Erken dat jy jouself wil handhaaf en in die proses aan die Here ontrou is. Ons is anders as Hosea. Want Hosea sê, vergewe toch ons sonde en neem ons belydenis aan, is die woorde wat op ons lippe moet wees. Ons kan na Christus sê, u het ons sonde vergewe, neem toch ons belydenis aan. En kom ons tref net hier dan 'n belangrike onderskeid, broers en susters. Ons, wanneer ons sonde bely, is net besig om te erken dat ons uit onsself tot niks in staat is nie. Maar God se vergifnis is nie afhanklik van ons belydenis en ons erkenning nie. Al julle sonde is vergewe, is die boodskap van die kruis. Jou sonde is vergewe. Jy as sondaar vir jou sondige wese is jou sondigheid vergewe. Dis alles klaar afgeskryf. Maar die oomblik wat jy daardie ding kop toe neem en dan sê nou ja, dan kan ek maar aangaan soos ek wil. Dan het jy jouself klaar buite die genade geplaas. Jy vra vergewe en eintlik sê jy dankie vir vergifnis ontvang. Dit neem nie weg dat ons sonde moet bely nie. Maar nie soos hulle dit in Rome wil doen, by 'n priester gaan sit en die sondes opnoem en dan sê hy te absolvo, ek vergewe jou nie. Nee, ons bely teenoor God ons sonde en ons sondigheid. Ons vra dat hy ons oë sal oopmaak vir daar waar daar verkeerd is. Maar daar is geen oomblik in die Christense bestaan wat ons angstig is oor die vergifnis van ons sonde nie. Want ons sonde is vergewe. En ons belydenis sê ons net, ons aanvaar dit. En die feit dat ons sondaars is wie se sonde vergewe is, maak dat ons van die Here afhanklik sal bly. Want buite Christus is daar nie vergifnis nie. Daarom sal ons saam met Israel en saam met Juda ook die volgende sê. En dis die belydenis. Assirië hou vir ons niks goeds in nie. Daar is met ander woorde vir ons nie in een of ander diplomatiese of politiekus bestel enige uitkoms nie. Ons afhanklikheid is afhanklikheid aan God, nie aan diplomatie of politiek of 'n goeie vriendelike regering nie. Ons kan nie vir politieke uitkomst na enigiemand daarby te kyk nie. Ons bely dat ons van die Here alleen afhanklik is. Ons sal ons nie meer op wapens verlaat nie. Ons as Christene kan met ander woorde sê, ons uitkoms is ook nie in wapens, in verzet, in oorlog nie. Daar is nie vir ons 'n militêre oplossing in terme van ons uitkoms, ons selfhandhawing nie. Ons selfhandhawing is niks anders as 'n voortbestaan in vreugde voor God nie. Ons sal ons nie troos met ons het nou genoeg wapens vir 'n oorlog nie. Ons kan net op die Here vertrou. Ons sal nie meer vir ons eie hande werk sê ons God nie. Hier is twee sake ter sprake. Die eerste een is om op onsself en ons eie vermoëns te vertrou. Ons kan nie op onsself vertrou nie. Ons kan nie op ons eie vermoëns vertrou nie. Ons kan net op God vertrou. So eenvoudig soos dit. Ons kan ook nie na ander gode toe gaan nie. Ons kan ook nie ons projeksie van God wat partykeer baie kultureel bepaald is, ons God noem nie. Ons doen dit op baie maniere, broers en susters. Ons doen dit op verskriklike maniere. Die Here wat ek dien sal nooit so iets doen nie. Dis woorde wat so maklik van mense se lippe afrol. So half asof hulle voorwaardes, hulle standaarde iets is waaraan God moet voldoen. Eintlik is dit so dat daar die God aan hulle vereiste sal voldoen, want dit is 'n God van hulle eie hande werk, hulle eie dinkwerk, hulle eie projeksies. Maar as ons voor God verskyn, kan ons nie op onsself of op ander gode of op ons idees oor God vertrou nie. Ons moet op God en sy genade vertrou. En weet jy wat gebeur wanneer jy jou selfhandhawing laat vaar? Nee, jy gaan nie te gronde nie. Nee, dit is nie so dat jy jouself moet handhaaf, anders te gaan jy te gronde gaan. En as jy jouself nie handhaaf nie, dan gaan die ander een wen nie. Nee, as jy jouself nie handhaaf nie, jouself aan die Here oorgee, op hom vertrou, sal die Here jou genees. Want die Here het jou van harte lief. Sy toren is van jou afgewend. Dan gebruik die Here 'n paar woorde om sy optrede te beskryf. Die eerste een daarvan is dat hy soos dou sal wees. Nou vir ons is dou daardie mooi blikkel, blink druppeltjies water. Maar vir mense in 'n woestyn hoef dit nooit te reën nie. Want as daar gereeld genoeg dou is, dan gee daar die dou aan daardie plante groei wat daar is, die nodige water. Al is daar sigbaar dan die wolke en die lig en reën wat val nie. Daardie dou voed die plante. En net so is dit dat as, al is daar nie hierdie groot trompet geskal en groot aanduibare dinge van dis hoe God vir my sorg nie. Baie subtiel, baie getrou sorg die Here soos dou voed. Voed die Here jou daar waar dit die nodigste is. sonder een mors van water wat daar en daar en daar val en wegspoel. Elke druppelkie dou doen waarvoor hy bestem is. En so is die sorg van die Here vir jou. Soos dou in die woestyn vir plante. Enigste manier van oorleef, van bestaan. En die gevolg daarvan sal wees dat jy sal kan floreer. Hier word gepraat in die vertaling van die lelie van Libanon. Eintlik is dit 'n versamelnaam vir al die plante wat daar is in daardie omgewing. Pragtige plante wat sonder enige ingrype oorleef en mooi blomme gee. Ons dink dat dit baie water kos vir 'n plant om geil te groei, maar die dou laat die plante van die Libanon geil groei en so sal het ook wees. Ons het nie die stortvloed van sigbare dinge nodig nie, ons het net God se dou nodig. En as jy op die Here vertrou en jouself nie handhaaf nie, hoor nou, as jy jouself nie handhaaf nie, sal jy so sterk wees soos 'n olyfboom. 'N Sterk boom. Daar op die eiland van Korfu in Griekeland word die waarde van eiendom bepaal deur die hoeveelheid olyfbome wat daar op daardie eiendom is. En van daardie bome is 500 jaar oud. Want in die jare 1500, 1600 het hulle besluit om mense wat olyfbome geplant het finansieel by te staan en 'n bedrag geld te gee, want op daardie manier kon daar dan 'n olyfbedryf aan die gang kom. En elke jaar nog, 500-600 jaar, lewer daar die olyfbome vrug. Nou word ons sterk wees vergelyk met 'n olyfboom. 'N Goeie vergelyking. Dit sal wees soos die plante van die Libanon. Broers en susters, die aangenaamheid wat gepaard gaan met iemand wat die Here dien, is nie iets waarop jy jou vinger kan plaas nie. Dis soos 'n aangename reuk wat in 'n vertrek is. So is dit, dat dit vir almal nie noodwendig altyd so dat hulle hulle vinger daarop kan plaas nie, maar die aangenaamheid van hulle wat die Here dien, is ietsie wat almal rondom hulle positief beïnvloed. Die Here sal seker maak dat ons floreer, want die Here wil niks anders hê as ons nie. Die Here het ons onder sy sorg geneem. Hy gee vir ons alles wat ons nodig het. Al die ander dinge, en broers en susters, die media en veral die advertensiewese is daarop ingestel om ons te sê, jy het dit nodig, jy het dit nodig. En waar daar geen nodigheid daarvoor is nie, gaan skep hulle die illusie dat jy dit nodig het. En so is dit eintlik met enigiets in die wêreld. Daar word vir ons illusie geskep dat ons dit en dat en die volgende nodig het. Al wat ons nodig het, ontvang ons van die Here af. Om op te som. Moenie jouself probeer handhaaf nie. Moenie jouself probeer handhaaf deur op jouself of op onderhandeling of op werk of op wapens of op ander gode te vertrou nie. Nee, gee jouself oor aan die sorg van God. Vertrou op die Here. En as jy slim is, broer en suster, sal jy hierop agslaan. As jy verstandig is, sal jy dit ter harte neem. Psalm 111 sê, wysheid begin met die dien van die Here. As jy die Here dien, is jy aan die kant van hom wat doen wat reg is. En jy sal staande bly. Hulle wat opstandig is, sal tot 'n val kom. Dis nie dat dit noodwendig onmiddellik gebeur nie, broers en susters. Maar hulle wat opstandig is, kom tot 'n val. Dis nie 'n miskien nie, dis nie 'n waarskynlik nie, dis nie 'n moontlik nie. Dis 'n feitestelling wat hier gegee word. Vertrou daarom op die Here. Wees verstandig en neem ter harte dat jy jouself nie moet handhaaf nie, maar juis aan die Here moet oorgee. Hy wat al jou sonde vergewe, wat al jou wonde genees, wat jou met sy liefde en ontferming kroon. Broers en susters, kom ons wees verstandig. Kom ons vertrou op niks en niemand anders nie. Ons vertrou net op die Here. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons kom om te bely dat ons oortree. Ons is sondaars wat in woord en daad en gedagte, as prus en per ongeluk, wetend en onwetend, beplant en onbeplant, oortree, want ons is sondaars. En ons bely ons sonde voor en ons smeek om vergifnis, maar ons doen dit in die wete dat U vergewe het. Dit stem ons tot groot dankbaarheid. Maar Here, hoe dankbaar ons ook al is dat ons vergewe is, net so maklik gebeur dit dat ons in selfsug en in selfhandhawing ander nie wil vergewe nie. Die groot ontferming wat ons ontvang het, nie wil uitdeel en met ander wil deel nie. Help ons, Here, om van harte te vergewe soos U van harte vergewe het. En help ons om ander te sien soos U ons sien, te aanskou in liefde. Ons dra nie op hulle Here wat geliefdes aan die dood afgestaan het. U het ons aan mekaar gesit en daarom weet U dat partykeer ons jare na die afsterwe van 'n geliefde net skielik oorval word deur 'n heimwee en 'n hartseer. Dan voel dit soos onmiddellik, soos gister, soos net nou, dat ons 'n geliefde verloor het. Maar Here, U troos hulle wat nou 'n geliefde verloor het, hulle wat jare gelede verloor het. U troos elke een van ons in U genade. Help ons om ook vir mekaar begrip te hê, nie net oor die afsterwe van geliefdes nie, maar ook elkeen se eie besondere karakter met begrip te hanteer. Dankie vir die mense rondom ons. ons vriende, ons ouers, ons kinders, kleinkinders, grootouers, ons lewensmaats. Dankie dat daar soveel mense rondom ons is en seën ons in elke verhouding, Here. Ons vra dat jy ook met ons sal wees in hierdie week. Hou ons geduldig, hou ons nederig. Help ons, Here, om telkens onsself aan u te gee in elke nuwe omstandigheid. En mag ons, Here, die liefde wat ons ontvang het, uitleef. Amen. Gesang 530 vers 1, 2 en 3 ten slotte praat ek mense engele tale, maar dis nie uit liefde nie, is my woorde hol simbole, klanke sonder melodie. Al kan ek geheime uitlee, berge deur geloof versit, of al het ek al die kennis sonder liefde, is ek niks. Vers 1, 2 en 3, gesang 530. Ontvang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.